Белорусская туремная литература. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Страта чалавекам розуму ў турме з'ява даволі частая. Мала таго, што ў турмы часта трапляюць людзі з аграніченай вменяемасцю, альбо разумова адсталая, дык яшчэ і сама турма, садзейнічае развіццю рознага кшталту псіхічных разладаў. Вось як пра гэта пісаў у запісках рэвалюцыянера Пётр Крапоткін. Пада мною сядзеў селянін, па прозвішчы Гаваруха, знаёмы Сердзюкова, з якім ён перастукваўся. Супраць маёй волі, часта нават у час працы, я сачыў за іхнім перамаўленнем. Я таксама перастукваўся з ім, але калі адзіночнае зняволенне без усялякай працы цяжкае для інтэлігентных людзей, то нашмат больш невыноснае яно для селяніна, які прывык да фізічнай працы і зусім не здольны чытаць увесь дзень запар. Наш прыяцель селянін пачуваўся вельмі няшчасны. Яго прывезлі ў крэпасць пасля таго, як ён пасядзеў ужо 2 гады ў іншай турме, і таму ён быў ужо надламаны. Злачынства ягонае палягала ў тым, што ён слухаў сацыялістаў. Да вялікага майго жаху я стаў заўважаць, што селянін часам пачынае загаворвацца. Паступова ягоны розум усё больш затуманьваўся, і мы абодва з Сердзюковым заўважалі, як крок за крокам, дзень за днём ён набліжаўся да вар'яцтва, пакуль размова яго не ператварылася ў сапраўднае трызненне. Тады з ніжняга паверху сталі даносіцца дзікія крыкі і страшэнны шум. Наш сусед памяшаўся. Але яго тым не менш яшчэ некалькі месяцаў пратрымалі ў крэпасці, перш чым адвесці ў вар'ятню, з якой няшчаснаму не суджана ўжо было выйсці. Прысутнічаць пры такіх умовах, пры павольным разбурэнні чалавечага розуму, жудасна. Не менш жудасна назіраць наступствы гэтага разбурэння. На той жа ПК-17 у шклове у ШИЗа пры мне сядзеў Кузя, певень. У ШИЗа ён сядзеў не ў якасці пакарання, а як на БМе. Туды яго схавалі ад зэкаў. Праблема Кузі была ў тым, што ён паводзіў сябе неадэкватна, у прыватнасці гадзіў пад сябе і наогул дзе папала. Калі вераць расповедам зэкаў, такім ён стаў выніку рэгулярнага збіцця ў атрадзе. Кузю білі да таго, як ён стаў срацца, за тое, што певень, і хутчэй за ўсё за тое, што ненармальны. А потым працягнулі біць, ужо за тое, што сраўся, і жыць з ім побач у бараку было невыносна. Акрамя збіцця былі і ўгаворы, яму шмат разоў давалі чыстую вопратку і пастельную бялізну, але ўсё было марна. Ад граху падалі адміністрацыя знайшла выдатнае месца, пасадзіла Кузю ў бяспечнае месца, якое па ўмовах утрымання адрознілася ад ШИЗа толькі тым, што там на падлозе валяўся матрас. Кожныя некалькі дзён я чуў крыкі днявальнага, які лаяў Кузю, на чым свет стаіць. Матрас рэгулярна быў абгаджаны. Кажуць, маці, прыехаўшы да Кузі на спатканне, была ў сапраўдным шоку і доўга патрабавала ад начальства растлумачыць, што яны зрабілі з яе сынам. Там жа на ПК-17 сядзеў яшчэ адзін персанаж, не памятаю ягонага імя. Яго пасадзілі ў адзіночку за тое, што меў звычку красці ў іншых жыхароў барака. Некалькі разоў зэкі яго білі, пакуль ён сам не папрасіўся яго схаваць. На яго амаль кожны дзень находзіла буйства. Ён пачынаў выдаваць з камеры моцныя невыразныя гукі і шумна мацюкацца незразумела на каго і на што. Гэта працягвалася гадзінамі, але аднойчы ён стаў калаціць немудрагелістую пакатэшную мэблю, і толькі тады менты заварушыліся. Як жа, казённую маёмасць псуе. І прыслалі яму доктара. Вертухаі скруцілі небараку, і доктар нешта яму ўкалоў, пасля чаго гукі пачалі паступова сыходзіць на нішто, і праз паўгадзіны сціхлі зусім. Іншым разам пад дахам ПК-17 збіралася адразу некалькі псіхічна нездаровых, і тады пачыналася сапраўдная весялосць. Уявіце сабе, прадол з 24 камерамі, драўляныя дзверы, праз якія чутно ўсё, што адбываецца ўнутры, і бетонныя сцены, што ствараюць выдатную акустыку. Ты сядзіш у сваёй камеры адзін і слухаеш адначасова ўсё, што адносіцца з некалькіх бакоў. І так на працягу многіх гадзінаў, пакуль у таварышаў псіхаў не скончыцца запас энергіі. У такія моманты пачынаеш сумнявацца, што ты ў турме, а не ў дурдоме, і пачынае здавацца, што сам паступова з'язджаеш з глузду. Як я пісаў, многія для цела становяцца сапраўднымі знакамітасцямі. Праблемных зэкаў перакідаюць з зоны ў зону, і слава ідзе наперадзе іх. Да ліку такіх адносіцца Хакей, арыштант з ПК-15 горада Магілёва. Ссутулены мужык каля 40 гадоў з пастаяннай шчацінай. Тэрмін – 25 гадоў. Як кажуць зэкі, за забойства КДБшніка. Першыя 5 гадоў, як асуджаны па асабліва цяжкай, ён прасядзеў на гродзенскай крытай, дзе, відаць, і крануўся розумам, альбо КДБшнікі адбілі галаву. Падрабязнасцяў ніхто не ведае, бо блізка стасавацца з хакеем было немагчыма. Адзін з самых вядомых прыколаў пра хакея – радыёперадатчык у яго шапцы. Ён лічыць, што менты ўсталявалі яму туды мікрафон, і таму яго часта можна сустрэць у прагулянках па лакалцы, у бубненні, ў шапку, праклёнаў ды адборнай лаянкі на адрас міліцыі, дзяржавы і Лукашэнкі. Любіць хакея аблаяць і беларусаў за тое, што абралі Лукашэнку, асабліва падчас прагляду тэлевізара. Хоць сярод зэкаў прыхільнікаў Лукашэнкі наўрад ці знойдзеш, але за абразы на адрас беларусаў хакея неаднойчы быў біты. Сам ён, дарэчы, расеец. Ён любіць вынаходзіць мудрагелістыя лаянкі і занатоўваць іх у сшытак. У хакея было шмат агульных сшыткаў, спісаных дробным почыркам ад пачатку і да канца. Тыя, хто меў магчымасць з ім азнаёміцца, гавораць, што гэта проста бяссувязная і невытлумачальная плынь свядомасці, лаянкі і трызнення. Але самай невычарпальнай крыніцай весялосці для зэкаў было тое, як хакей паводзіцца з мусарамі. Неяк ён набраў са сталоўкі кашы сечкі і выклаў яе пасярод лакалкі на газетку, падпісаўшы «Для Махоўні». Махоўня – гэта мянушка былога начальніка ПК-15 па прозвішчы Маханькоў. А аднойчы проста хадзіў па лакалцы, на ўвесь голас брыдкасловячы на адрэс Махані і Толкачыхі. Яго выклікала да сябе адміністрацыя начальнік калоні Маханькоў і яго намеснік Толкачоў. Задалі пытанне: «Хто такія Махані і Толкачыха?» «Гэта мае маскоўскія шлюхі», – хакей сумленна паехаў у ШИЗА. Аднойчы ў магілёўскую калонію прыехалі нейкія курсанты. Прайшоўшы па цэнтральнай алеі, яны пайшлі далей аглядаць зону, адзін курсант адстаў і пачаў азіраць закратаваныя лакальныя ўчасткі вакол сябе. На ягонае няшчасце ў адным з іх стаяў хакей. Учапіўшыся рукамі ў краты, ён утаропіўся ў курсанта вар'яцкімі вачыма і выцадзіў у ягоны бок нейкую непамысную лаянку. «Чё смотрыш, сука, блядь? Прыехалі пі***цы, свінабыдла ебаная!» Курсантик палічыў за лепшае дагнаць сваіх. Не ведаю, білі яго менты на ПК-15 ці не, але ў ШИЗА ён катаўся рэгулярна. Зрэшты, на яго паводзіны гэта ніяк не ўплывала. Але самым актыўным рассаднікам памяшальніцтва розуму сярод зэкаў з'яўляецца безумоўна крытая. У групе рызыкі людзі з вялікімі тэрмінамі, як тыя, хто сядзіць у адзіночках, так і сядзельцы агульных хатаў. Сціснутая прастора, пастаянныя канфлікты, лаянка, напружаная атмасфера, страх, немагчымасць змяніць абстаноўку, правакацыі і здзекі з боку мянтоў, доўгія гады зняволення наперадзе і, як наступства, безвыходнасць вельмі гэтаму спрыяюць. Адзіночак на ўсіх не хапае, таму адміністрацыя часта сажае ненармальных у кічу. Аднойчы, седзячы ў тамтэйшым ШИЗА, ён да ўсяго яшчэ знаходзіўся ў падвале, позна ўвечары ў адной з суседніх камераў раптоўна пачалі раздавацца гучныя рытмічныя ўдары і дзікі лямант. «Людзі! Людзі!» Удары не спыняліся добрую гадзіну, перамяжаючыся з крыкамі «Выпусціце мяне адсюль!», пакуль карпусны не прыйшоў і не надаваў кухталёў буяну. На той дзень ён супакоіўся, але на наступны ўсё пачалося зноў. Я стаў цікавіцца ў пацаноў у суседніх камерах, што там адбываецца, але акрамя ў кагосьці з нечысці дах сарвала, так нічога і не дамогся. Сказаць, што я адчуваў да гэтага чалавека моцнае спачуванне, было б крывадушным. Але, паспрабаваўшы ўявіць узровень страху і адчаю, які прымусіў яго, седзячы ў падвале крытай турмы, малаціць нагой у дзверы і клікаць людзей, я па-сапраўднаму жахнуўся. Аднастайнасць, безнадзейнасць, камера кічы, якая цісне, псіхічная хвароба і, напэўна, вялізны тэрмін наперадзе – гэта сапраўдная бездань. Варта заўважыць, што ў большасці адляцілых памяшальніцтва праяўляецца перыядычна, час ад часу. Здараюцца і перыяды прасвятлення. Такім быў, напрыклад, Саня, памянушцы Шрэк, яшчэ адзін жыхар магілёўскай крытай. Гэтаму хлопцу не было і 30 гадоў. У дзяцінстве ён вучыўся ў школе для дзяцей з затрымкамі псіхічнага развіцця. Бацькі ў яго калі і былі, то ў турме не дапамагалі ніяк. І, адседжваючы свой тэрмін за забойства, грэву ён не атрымліваў наогул. Трымалі яго, як правіла, ў адзіночцы, бо ні з кім не ўжываўся. Звычайна ў ягонай камеры было ціха, але час ад часу адгэтуль пачынала чуцца лаянка на адрас мусароў, як з нагоды, гэтак і без. Вымяшчаў ён сваю злосць, як правіла, на кантралёрах, якія зазіралі ў кармушку падчас раздачы ежы. Але горш за ўсё было, калі ў Шрэка канчаліся цыгарэты.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.